Gepliler Azatlyk Radiosy. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistan'da indiki yılın başından aylıkların 10% yokurlanacağı ve arada resmi taytın ıgılan edilmeğinin iyiliyani haritların nırhı yokurlanıp başladı.
Şuhtan'da daşarı yurtlarından getirilen ve gündelik ulanılayan haritlar olan çiğit diyağları, şeker, türlü görünüşlerdeki kaplanan ve yapık haritların vahaları önkü nırhı ile deneştirilendi takminen 30 götürüm kımmatladı.
Türkmenistan'ın merkezi bankı offshore'daki kârhanalar için Türkmen manadını daşarı yurt valutasına çalışmağını doğru yatırdı.
Bu arada yurdun Merkezi Bankının adından 21-nji iýunda ýurdun ähli degişli banklaryna ýürüti görkezmeli hatyň ýollanandygyny habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Demokratik Partiýasynyň elektron hatlarynyň sözüp köpçülige paş edilmeginiň aňyrsynda Orsiýetiň duran bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy.
Hemme zat mümkinlik prezident Obama 26-njy ýurly NBC News neşir bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Şun biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek maksady bilen Demokratik partiýanyň elektron hatlarynyň paş edilmeginiň arkasynda Orsiýetiň duran bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy. Hemme zat mümkin diýip Obama 26-njy ýylda NBC News bilen söhbetdeşlikde bellädi. Demokratik Milli Komitetiň elektron hatlarynyň müňlerçesiniň syzdyrylmagy ýokary partiýa liderleriniň onuň esasy bäsdeşi Bernie Sanders bilen bäsdeşliginde beýtarap bolmagy wada berendikleri Aramazdan Hillary Clinton'a gol yapyandıklarını vurkuzdi. Bu yagda Clinton'ın Philadelphia'daki konvensiyada öz partiyasının resmi kandidatlık taslamasını almağının ön yanında dören ağla sarmaklığı sebep oldu. Hedir Federal Dermo Bürosu Demokratik Komitetin elektron hatlarını kimin hakirlik edip Wikileaks'a sızdıranlığını derniyer. Men ekspertlerin bunu Ruslar ulan bağlaştıranlığını bilerin deyip Obama aytdı. Azerbaycanın hekimetleri ok dəri zavodunda olan partlamada 2 işçinin ölünlüğünü, 200 işçinin olsa yaralı olunluğuna edər. Bu vaka 26-cı yılda payitaht Bakudan 100 çimesi kilometr uzaklıktaki Şirvan şehirinde olubdur. Azerbaycanın korunmak senağıtı ministerliğinin beyanatında ölün 2 adamın hem araz zavodunun işçisi olunluğu edilir. Ministerlik ve pat olunluğun adlarını Agamir Mehmedov ve İlham Nuriyeva deyip tanıttı. Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğu adından 20 adamın yaralı olunluğunu partlamanın sağıtlap şehri ve onun tövürüğünü sarstıranlığını zavodda olsa yangının mövç alanlığını xabar verdi. Fransiýanyň dini liderleri İslam döwleti toporunyň ekstremistleriniň demokratik Fransiýada katolik kilisesine hüjüm edip ruhanyny öldürmeginden soň bütöwlüge çağırış etdiler. Arhiepiskop Andre Vinktrois prezident François Hollande bilen 27-nji ýylda geçiren duşuşynyň ideýany katoliklere ýüzlenip olary Yüreklerini ornaşan yigrençten üstün çıkmağa ve bir maşgaladaki çağırları bir-birini karşı oyma ütleyen İslam devleti atlı toporun oyununa girişmezliğe çağırdı. Parijin imamı Dalil Boubekir Fransiyalı musulmanların İslam ruhanılarının has kovu tayarlanmağına itergi vermeldiğini aytdı. Şelede Boubekir dini ibadatların geçirilen yerlerinde hupsuzluğu güçlendirmeye çağırdı. Fransiyanın Saint-Étienne-du Ruh şehirinde katolik kilisesine edilen hücumden 2 hepte olay vaxt ön Fransiyanın Nisa şehirinde olan hücumda 84 adam vefat oldu. Hücumun cevap gerçiliğini şunda İslam devleti toporu öz üstün aldı. Siriýanyň demirgazagynda kürtlerin köplük bolup ýaşaýan Kamyşly şäherinde 27-nji ýylda bolan bombaly hüjüm zerarly adyndan 44 adam wepat boldy we onlarça adam yaralandy diýip media serişdeleri hem yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Siriýanyň Türkiýe bilen serhedini goraýynda bolan bomba partlamasynyň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä içi partlaýjy serişdeli ýük ulagyň partladylmagynyň netijesinde vepat bolanlaryň aglabasy parahat ýaşaýjylar. Sana täzelikler agentligi partlamanyň netijesinde töwerek daşdaky binalaryň ençe metriň ýumurlanlygyny, halat edijileriň pidalary gözlemek işini amala aşyrýanlygyny habar berdi. Yerevanda polisiya stansiyasını eylen yaraqlı toporların yol başçısı Pavel Manukyan ve onun oğlu ötən akşam polisiya bilen bolan oq atışıqta yaralandı deyip Ermeni polisiyasının sözçüsü Aşot Aharonyan 27 yılda tasdiq etti. Şerde ol Sasnatser Топорның икак датының Гайык Ягызарянның белән Арам Хагопян канун горыч урамалар өйләрне урамалара өйләрне тапшырганлыгын әйтте. Ул ердә тышы колды ва бер полиция офицеры яраланды. Шәледә Павел Манукян ва аның оглы Арам яраланды. Буларның үчете һәм дәру хасахана алынып кидилде дип Ахаронян һәр вакытта тышын кезеләнлыгын Yaraqlı toporun tabiin bolmağını tamamlama üçin gepleşiklerin dowam edýändigini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikler bilen tanış boldunuz.